Poslanci o personálnom stave hasičov nerokovali. Prezident hasičov problém v nočnom znížení stavov nevidí. Predseda KBS vyzval pri príležitosti 3. výročia vojny na Ukrajine k modlitbám, pokániu a konkrétnej pomoci. Prezident Zelenský na 3. výročie ruskej invázie ocenil hrdinstvo a odpor Ukrajiny.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o personálnom stave v hasičskom a záchrannom zbore dnes nerokovali. Poslancov na rokovanie neprišlo dosť. O znížených stavoch na nočných službách viedli iba neformálnu diskusiu bez účasti médií. Opozícia hodnotí stav v zbore ako nevyhovujúci. Prezident hasičského a záchranného zboru Adrian Mivkovič problém v nočnom znížení stavov nevidí.
Všetci sa mohli k tomu vyjadriť, aj sa vyjadrili. Rozborové konanie sa k tomuto urobilo a podmienené bolo to, že môže byť o jedného menej o 22. ak je na hasičských staniciach typu 3, 4 a 5 inštalovaná automatická hláska. To znamená, že ako doteraz musel niekto zostať na hasičskej stanici, keď všetci odišli, teraz už nemusí, lebo je tam automatický hlásič, takže počty sú rovnaké.
Predseda branobezpečnostného výboru Richard Glück zo Smeru SD sa prezidentovi hasičov poďakoval, že napriek tomu, že sa výbor neuskutočnil, venoval im hodinu svojho času.
Ako všetci vieme, má dosť roboty s tým, aby hasičský zbor mohol napredovať a veľmi vyčerpávajúco odpovedal poslancom na všetky otázky. Myslím si, že veľmi kvalifikovane a že všetci poslanci sa musia zhodnúť na tom, že jednoducho hasičský zbor je v dobrých rukách.
Opozičná členka výboru Andrea Turčanová z KDH však upozornila, že tabuľkové miesta vychádzajú z normatívov z roku 2012. Odvtedy sa podľa nej počty obyvateľov v niektorých okresoch zmenili a počty hasičov by mali byť aktualizované. Podľa poslanca Národnej rady Juraja Krupu z SAS sa okrem počtu obyvateľov mení aj dopravná infraštruktúra.
Absentuje možnosť akéhosi dlhodobého plánovania aj vzhľadom na finančné a iné podmienky v hasičskom zbore, ale hlavne teda na ministerstve vnútra, kde by sa potrebovali sa adaptovať práve na meniace sa prostredie, na meniacu situáciu, kde síce sú plány nejakým spôsobom postupne navyšovať počty hasičov, ale toto sa dá robiť len ad hoc, ak sa vytvorí nejaká situácia. Čiže toto je tak trošku problematické.
Zníženie minimálnych stavov na niektorých typoch hasičských staníc je možné od januára. Hasičský a záchranný zbor aj ministerstvo vnútra argumentovali aj tým, že po 22. hodine klesá počet výjazdov. Akcieschopnosť zboru a bezpečnosť obyvateľov tým podľa nich nie je ohrozená. Ministerstvo životného prostredia vedie človek, ktorý pôsobí ako predstaviteľ firmy zapojenej do schémy podvodov s pôdou neznámych vlastníkov. Uviedol to dnes pred budovou Enviro Resortu Alois Hlína, poslanec Národnej rady za opozičnú slobodu a solidaritu na adresu šéfa Enviro Resortu Tomáša Tarabu. Pri vyšetrovaní mafiánskej skupiny Sýkorovcov bol podľa Hlinových slov zadokumentovaný prípad, kde sa cez kataster podvádzalo s pôdou neznámych vlastníkov. Výsledkom podľa neho bolo to, že pozemky skončili v rukách niektorých osôb, ktoré ich vraj nadobudli v dobrej viere.
Minister Taraba v tej schéme figuroval tak, že jedna z tých firiem, cez ktorú sa to prepieralo, bola aj firma, ktoré bol majiteľom a spolumajiteľom Taraba s Koščom. Minister by mal vysvetliť, ako tá jeho firma nadobudla tie pozemky, na základe čoho nadobudla tie lukratívne pozemky, časti myslím Ružinov, pri Malom Dunaji.
Podľa neho si Taraba dal mimoriadne záležať na tom, aby sa tieto činy novelou trestného zákona buď amnestovali alebo premlčali. Hlina zároveň opätovne vyzval na audit a pasportizáciu pôdy neznámych vlastníkov po kybernetickom útoku na kataster.
Aby v tomto kontexte, ktorý sa tam stal, Slovenský pozemkový fond a Lesy SR vykonali pasportizáciu, aby vykonali audit svojho majetku, ktorý spravujú a hlavne s fokusom na pôdu neznámych vlastníkov, lebo tam to páli.
Minister sa zatiaľ k obvineniam nevyjadril. Zmena zákona o štátnej službe zrušila ustanovenie o maximálnej výške odmien zamestnancov a umožnila tak vládnym predstaviteľom získať neobmedzené odmeny. Vedúci úradu vlády Juraj Gedra tak mohol, okrem iných, získať odmeny vo výške viac ako 32 000 eur za druhý pol rok 2024 od platnosti novely spomínaného zákona. Upozornilo na to dnes opozičné hnutie Slovensko, ktoré v tejto súvislosti kritizuje súčasnú vládu a jej predsedu Roberta Fica. Hovorí opozičný poslanec Julius Jakab z poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Kresťanská únia.
Na tajnáša zmenili zákon číslo 55 o štátnej službe a v jednom riadku jednoduchou vetou napísali, že v paragrafe 42 sa vypúšťa odsek 4. Touto jednoduchou vetičkou spravili to, že zmenili systém udeľovania odmien pre svojich ľudí, pre svojich najbližších.
Hnutie Slovensko kritizuje súčasnú vládu za opatrenia, ktoré podľa opozičných poslancov oberajú bežných ľudí o peniaze a vládnym predstaviteľom umožňujú zvyšovať si svoje príjmy. Po Jakabovom mediálnom vystúpení oznámil úrad vlády, že na neho podáva trestné oznámenie pre podozrenie z nehospodárneho nakladania s majetkom štátu. Oznámenie sa týka jeho konania ako bývalého vedúceho úradu vlády a potenciálne ďalších osôb, ktoré mohli konať v rozpore so zákonom. Predmetom podozrenia je uzatvorenie nevýhodnej zmluvy o nájme nebytových priestorov z 18. decembra 2020. Úrad vlády poukázal na to, že zmluva bola uzatvorená napriek existencii ekonomicky výhodnejších alternatív a bez odborného zdôvodnenia, čím mohla vzniknúť štátu škoda veľkého rozsahu. Podľa hovorcu hnutia Slovensko Matúša Bystrianského je trestné oznámenie iba štandardnou smeráckou dymovou clonou. Podľa neho sa snaží úrad vlády oznámením prekryť zverejnené informácie o papalárskych odmenách, ktoré Gedrovi podpísal Robert Fico. Bystriansky ozrejmil, že rekonštrukciu Karáčovho paláca tiež schvaľovala vláda aj pridelením peňazí z plánu obnovy.
Krátko z domova.
Slovenská národná strana vyzýva všetkých relevantných politických predstaviteľov, aby začali rokovanie o vrátení poskytnutých finančných prostriedkov Ukrajine späť pre Slovenskú republiku. TASR o tom informovala hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová s tým, že národniari podľa nej nesúhlasia ani s hlasovaním slovenských predstaviteľov Bruseli proti ruským sankciám. Súčasne vyzýva všetkých politikov, aby prestali s protiruskou politikou. Transakčnú daň pocítia zamestnanci v zdravotníctve na Slovensku najmä na svojich platoch. Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb uviedol, že daň diskriminuje časť zariadení v zdravotníctve a zaťažuje nemocnice združené v Asociácii nemocníc Slovenska, nemocnice ako akciové spoločnosti štátu aj všetkých neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čím vytvára neférové podmienky v tomto sektore. Mestá a obce v súčasnosti nevedia zaručiť, že by zvládli pokryť avizované zvyšovanie platov v školstve či vyplatenie odmien. Na dnešnej tlačovej konferencii v Košiciach to povedal predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík s tým, že pre rozpočty samospráv by to znamenalo 160 miliónov eur. ZMOS podľa jeho slov komunikuje s odborármi aj s rezortom školstva, pričom avizuje, že mestám a obciam je potrebné pomôcť. Vojna na Ukrajine priniesla veľa nešťastia, obetí a zničenej zeme. Pri príležitosti 3. výročia ruskej invázie na Ukrajinu to na sociálnej sieti uviedol prezident Peter Pellegrini. Podpredseda Národnej rady poverený jej riadením Peter Žiga verí, že v tomto roku príde koniec vojny. Realita podľa neho ukazuje, že neexistuje vojenské vyriešenie konfliktu. Aj líder koaličného hlasu SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok je presvedčený, že cesta k mieru na Ukrajine vedie cez rokovania. Utrpenie a obeta Ukrajincov sú nesmierne. Hanebné zločiny Putinovho režimu sa nedajú ničím ospravedlniť, vyhlásil to líder opozičného hnutia PS Michal Šimečka. Upozornil na to, že na Ukrajine sa bojuje aj za Slovensko. Opozičná strana SAS tvrdí, že akákoľvek forma mieru, legitimizujúca ruskú agresiu a ospravedlňujúca zabíjanie, je neakceptovateľná. Mier podľa SAS nemôže akceptovať jednostranné podmienky ruského agresora. Výsledky volieb v Nemecku sú pre Európu stopkou, ktorá by ju mala priviesť k zastaveniu sa a zamysleniu nad jej ďalšou politikou. Na sociálnej sieti to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Opozičné KDH pogratulovalo konzervatívnemu bloku CDU-CSU k víťazstvu. Tieto voľby podľa hnutia ukázali, že súčasná doba si opäť žiada konzervatívne a kresťanské riešenia, ktoré sa zakladajú na zdravom rozume.
Cirkvi.
Zdravotný stav svätého otca Františka je naďalej kritický, avšak od včerajšieho večera už nemal žiadne ťažkosti s dýchaním. Uplynulá noc bola pokojná, pápež spal a oddychuje. Prijal 2 jednotky koncentrátu červených krviniek, čo prinieslo pozitívny účinok a zvýšenie hladiny hemoglobínu. Pokračuje v liečbe vysokoprietokovou kyslíkovou terapiou prostredníctvom nosových kaníl. Od dnešného večera sa kardináli sídliaci v Ríme spolu so všetkými spolupracovníkmi rímskej kúrie a rímskej diecézy budú od 21. hodiny na námestí svätého Petra modliť spolu svätý ruženec za zdravie svätého otca. Dnešnej modlitbe bude predsedať štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Dnes si pripomíname tretie výročie vypuknutia nespravodlivej a krutej vojny na Ukrajine. Predseda konferencie biskupov Slovenska košický arcibiskup metropolita Bernard Bober pri tejto príležitosti opätovne vyzval k modlitbám, pokániu a konkrétnej pomoci trpiacemu ukrajinskému ľudu. Na besnenie vojen podľa neho najviac doplácajú tí najzraniteľnejší.
Hoci mierové rokovania zatiaľ výrazne nepokročili, máme nádej, že dialóg a úprimné snahy všetkých zúčastnených prerušia reťaz nenávisti a zla a vytvoria priestor pre úctu k ľudskému životu a toľko sužovanému ukrajinskému národu. Viac ako kedykoľvek predtým vyzývam na modlitbu a pokánie, nech každý svojim dielom a zodpovednosťou prispeje k uhaseniu vojnového požiaru. Nech naše skutky dobročinnosti sú prejavom súcitu a blízkosti voči našim bratom a sestram na Ukrajine. A naše slová nech svedčia o túžbe prispieť k civilizácii lásky. Prosme kráľovnú pokoja, aby nám u svojho syna pomohla dosiahnuť vytúžený mier.
V katedrále svätého Martina v Bratislave sa dnes konala svätá omša za obete vojny na Ukrajine a spravodlivý mier všade tam, kde prebiehajú boje. Bratislavská arcidiecézna charita a Slovenská katolícka charita pri príležitosti 3. výročia vojny na Ukrajine preto pozvali ľudí, aby sa zúčastnili na tejto svätej omši. Nahrával Boris Kolár.
Na svätej omši za obete vojny na Ukrajine sa zúčastnil aj Miroslav Dzurek, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity a viacerí zamestnanci charity. Zámer spoločnej svätej omše približuje Miroslav Dzurek.
Smutné výročie, tretie výročie takej občianskej tragédie na území Ukrajiny nás spojilo v tom zamyslieť sa a aj pomodliť sa za všetky tie obete uplynulých 3 rokov. A zároveň aj zamyslieť sa nad našou pomocou, nakoľko sme vytrvali, pozbudiť naše odhodlanie byť blízko pri človeku a pomáhať všetkým obetiam tohto nezmyselného konfliktu.
Slovenská katolícka charita má viacero projektov na území Ukrajiny. Realizuje pomoc priamo v územiach, kde aj priamo prebiehajú boje. Pomáha materiálnou aj psychologickou pomocou. Cez diecézne a arcidiecézne charity realizujú projekty a služby podpory odidencom z Ukrajiny.
A dnes sa integrujú do našej spoločnosti. Charita chce byť pri tom, aby tento potenciál vedela poskytnúť do slovenskej spoločnosti.
Svetu omšu celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. V homílii sa prihovoril prítomným, že je to práve Božia múdrosť, ktorá je základom dobra v boji proti zlu a aby sme si prosili o túto múdrosť v našich životoch.
V Bratislave si včera opäť pripomenuli mladých martírov z Bielej légie Alberta Púčika, Eduarda Tesára a Antona Tunegu. Na Martinskom cintorine v Bratislave Ružinove bola najskôr panichída, ktorú viedol pomocný biskup bratislavskej eparchie Milan Lach. Viacerí hostia potom pridali aj svoje vlastné svedectvá a spomienky. Sumarizuje Julia Kavecká.
Tento rok uplynulo 74 rokov od popravy troch mladých členov Bielej légie, Alberta Pulčika, Eduarda Tesára a Antona Tunegu. Tí bojovali za slobodu a demokraciu tým, že poukázali na tyraniu komunistického režimu, ktorý ich následne brutálne umlčal. Spomienku na nich každý rok pripravuje nadácia Tunegu, Pulčika a Tesára, hovorí predseda správnej rady Jan Figel.
Aby to, čo obete troch mladých mužov reprezentujú, sme prežívali v dennodennom snažení o spoločné dobro, o spravodlivosť, o dôstojnosť každého človeka.
Europoslankyňa Miriam Lexman dodala, že je dôležité, aby sme vždy zostali verní pravde, lebo len vtedy budeme schopní brániť slobodu, demokraciu a dôstojnosť človeka.
Žijeme veľmi ťažkú dobu, keď dvaja ľudia rozprávajú o tom istom a nerozumejú si, keď hovoria a pomenovávajú veci, ktoré sú v protiklade s tým, čo tvrdia, že sú. Toto je možno aj naša úloha, poukazovať na tú pravdu a vykláčať ten relativizmus zo spoločnosti.
Predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska Peter Mach hovorí, že bol veľmi blízkym priateľom synovca Antona Tunegu Ondreja a veľmi dobre si pamätá na obdobie komunizmu.
A preto sa desíme, keď ľudia, ktorí tieto myšlienky, ktoré si zaslúžia naozaj odsúdenie, dnes nám ich servírujú tak, ako keby to mala byť naša budúcnosť. Tá budúcnosť nie je tam.
Pulčika, Tunegu a Tesára zatkla štátna bezpečnosť začiatkom roku 1949. Popravení boli skoro ráno 20. februára 1951.
Cez víkend bol v katedrále v Hradci Králové vysvetený za pomocného biskupa diecézy Prokop Broš. Spolu svetiteľom bol generálny sekretár biskupskej synody Mario Greš, ktorý zároveň predniesol homíliu.
Zahraničné spravodajstvo.
Do Kieva dnes pri príležitosti 3. výročia začiatku invázie ruských síl na Ukrajinu pricestovali lídri z Európy a Kanady. Okrem predstaviteľov Európskej únie sú medzi nimi aj prezidenti a predsedovia vlád severoeurópskych krajín a Španielska. Sumár dostupných informácií o cieľoch ich stretnutia nahrala Kristýna Hatarová.
Vojna na Ukrajine zostáva podľa predsedničky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej ústrednou a najzávažnejšou krízou pre budúcnosť Európy. Putin sa podľa nej usiluje viac ako kedykoľvek vyhrať túto vojnu. Preto je podľa Leyenovej naďalej prioritou posilniť ukrajinský odpor a zrýchliť dodávky zbraní a munície. Leyenová v tejto súvislosti oznámila, že EÚ v marci poskytne Ukrajine finančnú pomoc 3,5 miliardy eur. Avizovala tiež, že predstaví komplexný plán, ako zvýšiť európsku zbrojársku výrobu a obranné kapacity. Európska únia tiež urýchli investície do obnoviteľných zdrojov energie na Ukrajine. Český prezident Petr Pavel prostredníctvom videohovoru zdôraznil, že mier na Ukrajine nemôže byť prijatý za každú cenu a akákoľvek dohoda musí byť priateľná pre Ukrajinu. Rokovania o mieri sa podľa neho musia začať priznaním toho, kto je agresor a kto obeť. Poľský prezident Andrzej Duda sľúbil, že Varšava si v podpore Ukrajiny naďalej zachová svoju vedúcu pozíciu. Zdôraznil tiež, že Ukrajina musí byť pri rokovacom stole od samého začiatku mierových rozhovorov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ocenil pri príležitosti 3. výročia ruskej invázie na Ukrajinu absolútne hrdinstvo jej obyvateľov a ich odpor voči agresii. Takisto vyjadril vďaku všetkým, ktorí napadnutú krajinu podporujú. Pred začiatkom stretnutia lídrov sa v Kieve rozozvučali sirény leteckého poplachu. Eurokomisári tak strávili približne 20 minút v protileteckom kryte. Ukázalo sa, že ruské stíhačky pravdepodobne len vykonávali manéver s úmyslom narušiť podujatie a bol vydaný súhlas na opustenie krytu. Stíhačky vzlietli z Bieloruska. Reakciou na stretnutie zo strany Ruska bolo zrejme aj vyhlásenie šéfa jeho diplomacie Sergeja Lavrova počas návštevy Turecka. Rusko je podľa neho pripravené na rokovania o vojne na Ukrajine, ale boje zastaví až vtedy, keď bude mierové riešenie vyhovovať Moskve. Ministri diplomacie krajín Európskej únie medzičasom na zasadnutí v Bruseli schválili 16. balík sankcií proti Rusku, ktorý okrem iného rozšíruje jeho tieňovú flotilu ropných tankerov a zakazuje dovoz hliníka. Podpredsedníčka ukrajinskej vlády Olha Stefanišinová zas oznámila, že Ukrajina a USA sú v záverečnej fáze rokovaní o dohode, ktorá by Washingtonu zaistila prístup k ukrajinským nerastným surovinám výmenou za americkú podporu.
Predčasné parlamentné voľby v Nemecku sa skončili víťazstvom konzervatívneho bloku CDU-CSU pred Alternatívou pre Nemecko, sociálnymi demokratmi, zelenými a stranou ľavice. Ďalšie informácie o výsledkoch včerajších volieb a ich koaličnom potenciáli nahrala Lucia Pálešová.
Blok CDU-CSU získal 28,5% hlasov, čo je o 4,5% viac ako v roku 2021. Predseda Kresťansko-demokratickej únie Friedrich Merz je tak na najlepšej ceste stať sa budúcim nemeckým kancelárom. Merz už avizoval, že vládu chce zostaviť najneskôr do Veľkej noci. Alternatíva pre Nemecko, označovaná za krajne pravicovú, skončila na druhom mieste so ziskom takmer 21%, čo je vôbec najlepší výsledok v celoštátnych voľbách od jej vzniku vo februári 2013. Zvíťazila vo všetkých piatich bývalých východonemeckých spolkových krajinách. Všade dostala viac ako 30% hlasov. Sociálno-demokratická strana Nemecka so ziskom takmer 16,5% hlasov zaznamenala svoj historicky najhorší výsledok vo voľbách do Bundestagu od roku 1949. Zelený, jeden z dvoch koaličných partnerov SPD v Scholzovej vláde, získali takmer 12%. 5-percentnú hranicu potrebnú na vstup do parlamentu prekročila ešte strana ľavice so ziskom takmer 9%, ktorej preferencie vzrástli najmä v závere kampane. Slobodná demokratická strana, ďalší koaličný partner SPD, dostala len viac ako 4% hlasov a v parlamente už zastúpená nebude. Jej predseda a bývalý minister financií Christian Lindner oznámil, že po 25 rokoch odchádza z aktívnej politiky. Vstup do spolkového snemu len tesne ušiel aliancii Záry Wagenknechtovej, ktorej k prekročeniu 5-percentnej hranice chýbalo necelých 14 000 hlasov. Zostavenie novej nemeckej vlády bude zložité. Z Alternatívou pre Nemecko nechce vládnuť žiadna zo zvyšných strán. Sociálno-demokratická strana Nemecka zasa odmieta ísť do koalície s konzervatívnou úniou CDU-CSU.
Krátko zo sveta.
Ministri obrany Poľska a Slovenska Robert Kaliňák a Vladislav Kosiniak-Kamysz podpísali dnes dohodu o zámere posilniť spoluprácu v zbrojárskom priemysle. Ich varšavské rozhovory sa týkali štyroch oblastí. Išlo o záujem Slovenska o poľské prenosné systémy protivzdušnej obrany Piorun, posilnenie spoločných aktivít v oblasti produkcie munície kalibru 155 mm, možnosť spoločnej výroby obrneného transportéra na báze poľského vozidla Rosmak so Slovenskou vežou a záujem Slovenska o korejské tanky K2, ktoré budú Poliaci v upravenej verzii vyrábať na svojom území. Rusko uzavrelo dohodu s Ukrajinou a Červeným krížom o evakuácii civilistov z ruskej Kurskej oblasti, kam v auguste nečakane vpadli ukrajinské vojska a obsadili časť územia. Oznámila to ruská komisárka pre ľudské práva Tatiana Moskalkovová. Po ukrajinskom dronovom útoku vypukol požiar v ropnej rafinérii v Riazanskej oblasti južne od Moskvy. Oznámili to miestne médiá a oblastný gubernátor Pavel Malkov. Podľa neho po zostrelení dronov vypukol na území podniku požiar v dôsledku padajúcich trosiek. Dodal, že neboli hlásené žiadne obete, materiálne škody sa odhadujú. Palestínske militantné hnutie Hamas zvažuje pozastaviť nepriame rokovania o prímeri s Izraelom, pokiaľ nebude prepustených vyše 600 palestínskych väzňov, ktorí mali byť na slobode ešte v sobotu. Informoval o tom vysoko postavený člen hnutia Mahmud Mardávi. Palestínska militantná skupina Islamský džihad obvinila Izrael zo snahy násilím anektovať západný breh Jordánu. Reagovala tak na rozšírenie izraelských operácií na tomto území, vrátane nasadenia tankovej divízie. Cieľom ich operácie je podľa islamistov vyhnať palestínsky ľud z ich zeme a upevniť vojenskú nadvládu, ktorá posilní izraelské osadnícke hnutie na západnom brehu. Dočasná sýrska vláda zorganizuje zajtra národnú konferenciu, na ktorej chce diskutovať o ďalšom smerovaní krajiny po decembrovom zvrhnutí režimu Bašára Asada. Usporiadanie konferencie bolo kľúčovým sľubom skupiny Hayat, Tahrir a Šam, ktorá 8. decembra prevzala kontrolu nad Damaskom a prinútila tak vtedajšieho prezidenta Bašára Asada utiecť do Ruska. Futbalisti Michaloviec ukončili štvorzápasovú sériu remíz v Nike lige. Vo včerajšom dueli 21. kola zvíťazili pred domácimi divákmi nad hráčmi Dukly Banská Bystrica 1-0 a v tabuľke sa posunuli na 6. priečku. Futbalisti Podbrezovej majú po 21. kole v Trnave istú účasť v prvej šestke. So Spartakom remizovali na jeho pôde 1-1. Basketbalisti Slovenska ukončili účinkovanie v kvalifikácii majstrovstiev Európy 2025 domácou prehrou 68-89 s Lotyšskom. V tabulke C skupiny tak skončili na nepostupovej štvrtej pozícii bez víťazstva. V lete čaká reprezentačný tím druhá fáza predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2027. Basketbalistky Piešťanských Čajok sú naďalej jediné nezdolané v základnej časti Stredoeurópskej ligy. Vo včerajšom zápase zdolali Ružomberok 59-52 a na konte majú 7 triumfov. Slávia Banská Bystrica prehrala s Ostravou 70-74. V tabulke obsadila nepostupové 6. miesto s 9 bodmi na konte. Hádzanárky Juventy Michalovce triumfovali v 20. kole MOL ligy na palubovke Hodonína 36-25. S 34 bodmi im patrí v tabulke druhé miesto. Dunajská Streda zvíťazila nad Pískom 34-16 a na čele tabulky si vypracovala dvojbodový náskok. Slovenský šprinter Jan Volko nebude chýbať na marcových halových majstrovstvách Európy 2025 v holandskom Apeldoorne. 28-ročný atlet a halový majster Európy 2019 na 60 metrov to potvrdil prostredníctvom manažerskej skupiny Top Athletics. Hokejisti Košíc sú aj po 51. kole na čele tabulky typu z extraligy, avšak už iba o skóre pred Spiskou Novou Sou. Spišiaci získali na domácom ľade povinné 3 body, keď zdolali Nové Zámky 5-2. Oceliári prehrali na ľade Nitry 2-3 po predĺžení. Hráči Popradu zdolali na domácom ľade Banskú Bystricu 4-3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Hokejisti z Volena dosiahli jubilejné tisíce víťazstvo v slovenskej extralige, keď si na domácom ľade poradili s Michalovcami 3-0. Zvolenčanov v dueli proti Michalovciam viackrát podržal brankár Pavel Kandor. Neinkasoval ani z početných prečíslení a nájazdov súpera.
No, asi nezbývá než říct, než že jsem rád, že jsem byl u toho a doufejme, že tuhle sezónu jich ještě přidáme co nejvíc, protože zatím jich úplně tolik nebylo, ale nikdy není napsáno, že ta sezóna ještě nemůže dopadnout pro nás úspěšně, takže nechci říct, že se od tohohle odrazíme, ale jak říkám, máme před sebou ještě, doufám, spoustu zápasů a pokud budeme hrát takhle, tak si myslím, že to může být jenom lepší.
V ďalších zápasoch Liptovský Mikuláš prehral štvrtýkrát po sebe, keď podľahol Slovanu Bratislava 1-5. Hráči Dukly Trenčín zvíťazili nad Žilinou 3-1. Hokejisti Žiaru nad Hronom zvíťazili v dnešnom vloženom zápase typu Slovenskej hokejovej ligy nad týmom Jojšport Slovensko 18 hladko 5-0. O svojom triumfe na Piešťanskom ľade rozhodli už v prvej tretine, v ktorej si vypracovali trojgólový náskok.
Počasie.
Frontálna oblačnosť podľa meteorológa Petra Jurčoviča odíde na východ či juhovýchod. Z Poľska to ide cez naše územie do Maďarska a celé sa to pomaly presúva na východ.
Ale v útorok už by to malo byť preč a pomaly v priebehu útorka by sa už mala oblačnosť zase zmenšovať, tak ako tu máme teraz na západe územia. A zrážok málo, no skoro nič. Ale pokiaľ ešte sa nejaké vyskytnú, najmä v nočných hodinách, tak to by ešte mohlo dať aj nejaký 1-2 cm snehu. No, takže aspoň takto trošku to pripomína zimu. A cez deň, tak maximálne, no asi do tých 13-14 to už nepôjde. Predsa len príde aj trošku iný vzduch. A to znamená tak 10-11 stupňov. Ale aj to je, oproti predchádzajúcim dňom je to dosť.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Od 20. hodiny 10. minúty vás po rozprávke na dobrú noc pozývame počúvať reláciu Gaučing. Predstavíme vám v nej kuchára, inšpiratívneho učiteľa a influencera Ľuboša Kovaľa. Následne sa môžete tešiť na hudbu na večer. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.